Evenimentele care stau în mijlocul, în centrul istoriei umanității, sunt moartea și învierea lui Iisus Hristos. Dacă El a înviat, și noi vom învia. Aleluia! Și dacă El a înviat, noi nu suntem îndreptățiți să afirmăm faptul că nu a venit nimeni de dincolo ca să ne explice cum este acolo. În seara aceasta, stimații mei, simt nevoia să vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și gazdelor noastre pentru generozitate și ospitalitate. Vreau să vă asigur de faptul că pentru noi, cei care vă vizităm, este o experiență deosebită și este o mare cinste. Cei mai mulți dintre tinerii aceștia au fost născuți în Statele Unite și nu au fost niciodată în România. Ei cunosc țara aceasta din spusele părinților și bunicilor lor, însă au auzit și alternativa potrivit căreia românii sunt un popor de analfabeți, un popor de țigani, oameni fără caracter, oameni care fură, care jefuiesc. Experiența lor este unică. Au putut să vadă frumusețea acestei țări, frumusețea și noblețea oamenilor care trăiesc aici. Au putut să vadă bisericile pline de oameni frumoși și întâlnirile acestea unde noi invităm pe oameni să cântăm lui Dumnezeu care ne-a creat și să predicăm Evanghelia lui Dumnezeu care produce credință în inimile lor. Vă mulțumim pentru că ne-ați oferit oportunitatea aceasta. Vreau să citesc din această carte pe care Dumnezeu ne-a trimis-o, inspirând profeții din Vechiul Testament și apostolii din Noul Testament. Această carte pe care noi o numim Biblia, această scrisoare de iubire, această mare capodoperă a literaturii universale. Vreau să citesc un pasaj din Epistola către Romani, scrisă de Apostolul Pavel, și plecând de aici, să fac câteva comentarii pe marginea textului citit. Pentru că acest cuvânt este al lui Dumnezeu, vă cer cu respect să vă ridicați în picioare. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu era ținut în seamă câtă vreme nu este lege. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină, adică a lui Hristos. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut, harul acesta este într-un singur om, adică în Iisus Hristos. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, adică prin Hristos, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Cu îngăduința dumneavoastră în această seară, pentru următoarele câteva zeci de minute, aș vrea să rostesc un mesaj pe care l-am intitulat Între percepție și principiu. Între păcat și pocăință. Aș vrea să vă aduc aminte că în 24 aprilie în 1184 s-a petrecut una dintre cele mai mari minciuni din istorie. De 10 ani grecii asediau cetatea Troia și spartanii reușeau să le țină piept. Dintr-o dată, în mod neașteptat, grecii s-au retras și au strâns toate armele de război, s-au urcat în corăbii și au plecat. Iar spartanii s-au crezut învingători prin faptul că asediatorii cetății n-au reușit să intre în Troia. La fel de neașteptat a fost și faptul că grecii le-au lăsat un dar ca o jertfă, ca o ofrandă adusă zeilor. Un cal uriaș făcut din lemn. Spartanii, după ce grecii s-au retras, au luat calul și l-au băgat în cetate și s-au pus pe chefuit, așa cum făceau toate popoarele în vremea aceea, când învingeau într-un război cu dușmanii. În timpul nopții, din burta de lemn a calului, a ieșit Ulise și alți 30 de greci ascunși acolo. Și în timp ce cetatea era într-o mare petrecere, oamenii erau beți, chefuiau, erau bucuroși și se desfătau. Acești 30 de oameni au deschis porțile cetății și cetatea Troia a fost cucerită într-o manieră absolut neașteptată. La mijloc a fost o minciună, a fost o cursă, a fost o înșelăciune. Ceea ce vreau să spun în această seară este faptul că uneori oamenii sunt mințiți. De cele mai multe ori suntem mințiți în legătură cu lucruri pe care le putem recupera, schimba sau îndrepta. Însă sunt și minciuni care ne afectează viața și, mai grav, eternitatea. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat prin Fecioară cu aproximativ 2000 de ani în urmă, într-un oraș neînsemnat, într-o localitate mică din Iudeea, în Betleem, înainte să moară, în timpul misiunii sale de aproximativ 3 ani și jumătate, a făcut o afirmație zguduitoare care a atras adversitatea clasei religioase a Israelului. El a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Puțin mai târziu, înainte să fie condamnat la moarte prin crucificare, guvernatorul Pilat, care l-a judecat, l-a întrebat: ce este adevărul? Și Hristos a tăcut, pentru că întrebarea fusese pusă greșit. El nu a întrebat cine este adevărul, el a întrebat ce este adevărul. El a crezut că adevărul este ceva, în timp ce adevărul este cineva. Generația noastră, la 2000 de ani de la acest eveniment, are întrebări. Și pentru că nu primește răspunsuri, întrebările se transformă în acuzații, chiar calomnii. Oamenii întreabă: există Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Pentru că nu l-a văzut nimeni niciodată. Există iad? Există rai? S-a întors cineva din lumea de dincolo pentru ca să avem dovada că lumea de dincolo există? Dacă Dumnezeu este bun și drept, de ce îngăduie atâta rău și atâta suferință în lumea aceasta? De ce Dumnezeu a creat răul și mai apoi ne impută nouă pentru că ne asociem cu El în diferite forme de manifestare? De ce? De ce? De ce? Trăim într-o lume unde se creează percepții și liderii care conduc astăzi lumea creează percepții pe care oamenii le împărtășesc. Aș vrea să vorbesc despre două percepții sau două minciuni care sunt cele mai mari din istoria umanității și au făcut, fac și vor face până la sfârșit cele mai multe victime. Prima dintre ele este percepția greșită asupra păcatului. Ce vreau să spun este că sub formă de șarpe, în frumusețea luxuriantă a Edenului, a grădinii în care Dumnezeu, după ce a creat universul și l-a făcut pe om, l-a așezat în această grădină, diavolul a venit sub formă de șarpe și lui Adam i-a sugerat, i-a propus, i-a spus lucruri care erau opuse celor spuse de Dumnezeu. Și diavolul i-a spus lui Adam faptul că puritatea este inutilă, iar păcatul nu este interzis. El i-a prezentat lui Adam păcatul ca fiind permis, opțional, nevinovat. Este o opțiune a fiecărui om. Și lui Adam i s-a părut interesantă și tentantă această prezentare. Dumnezeu i-a spus lui Adam că păcatul îl va ucide. Diavolul i-a spus că este dreptul lui să păcătuiască, că nu este interzis, că este absolut permis. Păcatul este nevinovat, păcatul este permis, nu e nicio problemă dacă păcătuiești. Și Adam a păcătuit. Este ascultarea unui copil inutilă față de părinții care l-au făcut și l-au crescut? Nu. Este ea necesară? Da. Este neascultarea unui copil permisă, opțională, nevinovată? Nu. Ea este vinovată. Dacă Dumnezeu, în calitate de tată, nu are dreptul să spună creaturilor și copiilor săi ce trebuie să facă, de ce are obligația să-i ajute? Eu nu am nicio obligație să ajut copiii dumneavoastră, pentru că nu am dreptul să le spun ce să facă. Când primește autoritatea asupra cuiva, îți revine și responsabilitatea pentru acel cineva. Întotdeauna acestea două merg la pachet. Ești responsabil de cineva în măsura în care ai autoritatea asupra acelui cineva. Dumnezeu s-a făcut responsabil de oameni, pentru că Dumnezeu a avut autoritatea să le spună ce este bine și ce este rău. Însă oamenii au ales să trăiască împotriva poruncilor lui Dumnezeu, după cum mulți copii aleg să trăiască împotriva poruncilor părinților lor. Cum se numește asta? Neascultare, obrăznicie, răzvrătire. De ce copiii nu au voie să fie obraznici și neascultători față de părinții lor, iar noi, oamenii, avem dreptul să fim așa față de Dumnezeul care ne-a creat? Știți cum am rezolvat această problemă? Am spus că venim de nicăieri, din maimuță, și nu ne-a creat Dumnezeu. Și atunci am rezolvat dilema. Nu ne mai simțim vinovați față de Dumnezeu, că nu există. E ca și cum spun, m-a adus barza și n-am nicio responsabilitate să ascult de tata și de mama. Dar cum să te aducă barza? Simplu. Atunci când deschidem Biblia și citim, Biblia ne spune că păcatul este un rău din punct de vedere moral. Sunt în lume multe rele, dar nu sunt păcate, pentru că nu sunt rele din punct de vedere moral. Spre exemplu, răul de a ne rugini mașina este un rău, dar nu este un rău din punct de vedere moral. De asemenea, un cutremur de pământ, cataclisme naturale, sunt rele, mor oameni, dar nu este un rău din punct de vedere moral. Îmbătrânirea este un rău? Nu răspundeți. Animalul care omoară un om este un rău, dar nu este un rău din punct de vedere moral. Sunt rele, dar nu toate relele sunt păcat, ci doar acelea care sunt rele din punct de vedere moral, care încalcă o regulă pe care guvernatorul Universului a dat-o pentru ca oamenii și relațiile lor și atitudinea și raportul lor cu propriul lor creator în calitate de creaturi să fie după porunca pe care Dumnezeu a dat-o. Trebuie să acceptăm că trăim într-o generație în care oamenii nu mai au preocupare față de Dumnezeu și față de lucrurile sfinte, religioase. Care este originea răului? A creat Dumnezeu răul? Dacă da, trebuie să fie responsabil de el. Biblia ne spune că răul nu a fost creat de Dumnezeu și răul a apărut ca o inițiativă a diavolului în univers și a omului pe pământ. Păcatul a intrat în lume atunci când oamenii nu au ascultat, iar păcatul nu este altceva decât un rău din punct de vedere moral, o răzvrătire, o neascultare. Explicația teologică este ratarea țintei, ca și cum tragi cu pușca sau cu arcul și lovești în altă parte decât acolo unde trebuie. Eva, ispitită de șarpe, și apoi Adam, din dragoste pentru ea, au fost amăgiți în primul rând prin îndoială. Începutul unui păcat de obicei începe cu îndoiala. Când omul se îndoiește de Dumnezeu, urmează necredința. Când omul nu se mai încrede în Dumnezeu, urmează neascultarea. Când omul nu-L mai ascultă pe Dumnezeu, îi devine dușman, prin indiferență în cel mai bun caz. Dumnezeu l-a așezat pe om să stăpânească tot pământul, sub condiția că acesta va asculta față de Dumnezeu și se va stăpâni pe sine trăind în echilibru și în acord cu voile lui Dumnezeu. De ce a permis Dumnezeu ca omul să fie ispitit? De ce nu a intervenit atunci când diavolul din afara grădinii a intrat în grădină și l-a ispitit pe om, așezându-l într-o relație de adversitate cu propriul Creator? Datorită nevoii de testare. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om cu dreptul de a alege între bine și rău și întotdeauna Dumnezeu a respectat acest liber arbitru al omului, omul a trebuit să fie testat. Dacă Dumnezeu l-a creat cu dreptul de a alege, înseamnă că omul a avut dreptul să aleagă și Dumnezeu nu-i putea interzice anulându-i dreptul de a alege ceea ce dorea să facă. Adam n-a fost constrâns să-l asculte pe diavolul, ci pur și simplu a ales, crezând că este mai de folos pentru el. El a avut posibilitatea să reziste ispitei. Orice bărbat este ispitit, în multe feluri. Soții și soțiile sunt ispitite pentru infidelitate, însă au dreptul să spună da sau nu tendinței și ispitei. Nu ne justificăm în niciun fel păcătuind că am fost ispitiți. Mai țineți minte că până cu câteva zeci de ani în urmă, homosexualitatea era tratată ca o boală, iar astăzi lucrurile s-au schimbat? Ei bine, ceea ce vrea să se spună astăzi este că nu este un rău moral. Știți de decizia Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite de o săptămână și ceva în urmă? Știți de protestele care s-au dezlănțuit împotriva acestei decizii luate de 5 oameni care au sfidat voința unei națiuni? Nu vreau să tratez subiectul ăsta și nu vreau să ofensez pe nimeni. Atâta timp cât trăim, noi avem dreptul să facem ce dorim cu viața noastră. Însă trebuie mereu să ni se aducă aminte că Dumnezeu, care se uită la noi și ne-a dat dreptul să alegem ceea ce dorim, El însuși are dreptul la sfârșit să pedepsească pe oameni pentru alegerile lor greșite și să-i răsplătească pe ceilalți pentru alegerile lor corecte. Avem dreptul să trecem pe roșu? Da! Plătim îndrăzneala de a sfida legea și de a trece pe roșu? Da! De ce nu s-a pus o barieră la intersecție și s-a pus doar o culoare? Și numai dacă ai conștiință o respecti, poți să treci pe roșu, că nu e o barieră. Ți se oferă posibilitatea să alegi să respecti legea sau să o sfidezi încălcând-o. Se plătește încălcarea legii, evident. Este normal să se plătească, bineînțeles. Pentru că celălalt care trece perpendicular pe culoarea verde poate muri nevinovat, în timp ce i s-a promis prin convenția culorilor verde și roșu că trece în siguranță, fiindcă ceilalți din poziția perpendiculară se vor opri pentru că au roșu. De ce oamenii au dreptul să pună reguli pe care noi suntem obligați să le respectăm? Iar Creatorul, care ne-a dat viață și ne susține viața, nu are dreptul să pună reguli și spune: am o viață și fac ce vreau cu ea. De ce nu-i spui polițistului: am o viață și fac ce vreau cu ea, du-te de aici cu culoarea dumitale, că nu mă interesează culorile de la semafor? De ce poliția are dreptul să pună reguli și Dumnezeu nu? Știți cum am rezolvat această problemă? L-am eliminat din ecuația existenței noastre, spunând că venim din maimuță. Atât de tare ne-am umilit încât a spus că noi venim din maimuță. Stimați prieteni, dacă dumneavoastră mi-ați spune mie în această seară: domnule maimuțoi, și ați continua, vreți să mă credeți că m-aș simți îngrozitor de umilit? De ce să mă asociați cu un astfel de animal? Am o mare tendință să comentez subiectul acesta, pentru că e de-a dreptul ofensator pentru niște ființe ca noi, raționale, cuvântătoare, iubitoare, purtând asemănarea Creatorului nostru. Permiteți-mi să fac o paranteză. V-ați gândit vreodată la momentul creației? V-ați gândit vreodată că această complexitate neexplorată, neînțeleasă, care este universul nostru, a fost creată prin cuvânt? Vă puteți imagina ce autoritate are acest Dumnezeu care a spus să fie pământ și dintr-o dată a apărut planeta, să fie lumină și dintr-o dată a apărut lumina, și tot ce este creat în această lume a fost creat prin cuvânt. El a vorbit și s-a înfăptuit. Este inexplicabil. Însă când Dumnezeu la sfârșit l-a făcut pe om, nu l-a creat. Nu l-a creat din nimic. L-a făcut din ceva, dintr-un material deja existent, din țărână, sugerând în felul acesta că omul este superior tuturor lucrurilor create. De aceea l-a făcut și l-a așezat în mijlocul lucrurilor create. Ei bine, de ce totuși există o pedeapsă așa de mare pentru un păcat așa de mic? Care a fost păcatul? Omul nu l-a ascultat pe Creator, pe Tatăl său. Care a fost pedeapsa? Pentru un singur păcat, pentru o singură neascultare, Dumnezeu a spus omului următorul lucru: pleacă din grădină. Și l-a deportat în absența sa. Și în absența sa oamenii se întreb: unde e Dumnezeu? Acolo unde l-am lăsat când a fost dați afară. E ca și cum ai întreba unde e Germania sau America când ai fi expulzat datorită infracționalității pe care ai făcut-o acolo. Noi oamenii ne prefacem că nu știm unde este Dumnezeu. Dumnezeu este pe tronul universului. Dumnezeu este în același loc unde a fost atunci când noi nu am ascultat față de El. Nu este nevoie de fapte mari pentru a deveni loialitatea sau lipsa acesteia față de cineva. Poruncile lui Dumnezeu nu se împart în mari și mici. Dumnezeu l-a înștiințat pe Adam despre implicațiile potențialei lui neascultări. Însă Adam, în cunoștință de cauză, a ales să facă decizia aceasta, iar Dumnezeu, pentru a nu fi corupt și compromis, a trebuit să fie drept și să-l pedepsească pe om pentru păcatul lui. Care spune Biblia că este pedeapsa pentru păcat? Moartea. Plata păcatului este moartea. Noi nu avem dreptul să redefinim această consecință. Priviți la Curtea Supremă de Justiție a Americii, că și-au permis și au luat dreptul să redefinească o instituție pe care nu au definit-o ei niciodată. Și pur și simplu ei au hotărât, au redefinit formula Creatorului, care a spus: un bărbat trebuie să se căsătorească cu o femeie. Ei, tot la fel, astăzi, omul încearcă să redefinească legile lui Dumnezeu. Ni se pare prea mult să murim datorită păcatului. Dar, de fapt, păcatul nu este decât un simbol al răzvrătirii. Nu este decât o manifestare a răzvrătirii interioare. Nu neapărat pentru un păcat anume, ci pentru ce? Pentru mesajul pe care îl poartă el prin verbalizare, prin manifestare, manifestarea exterioară a unui interior răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Care sunt consecințele păcatului în Eden? Efectul asupra relației cu Creatorul a urmat moartea spirituală. Ce înseamnă moarte spirituală? Înseamnă detașarea totală de Dumnezeu. Apoi, efectul asupra naturii. Omul a devenit depravat din punct de vedere moral. Vă întreb, stimați prieteni, dacă omul este ființa aceasta extraordinară, de ce nu poate să se detașeze de dependență? De ce există astăzi dependenți de țigări? Știți numărul lor? De ce există dependenți de alcool? Dependenți de pornografie? Dependenți de droguri? Știți numărul acestor oameni? Știți cheltuielile fabuloase care se fac pentru încercarea restaurării lor? Dacă omul nu este depravat în natura lui, o persoană legată, stăpânită, dependentă, de ce nu reușește să fie în control? De ce nu spune: Eu nu folosesc droguri. Sau dacă le folosește, de ce nu spune de astăzi înainte am pus capăt? De ce pur și simplu devine un sclav a unei substanțe de care nu se poate detașa? De ce nu avem puterea să privim realitatea și o definim în poezii artistice fără rost, care nu sunt în acord cu realitatea? De ce nu ne uităm la noi, pentru că ne-am învățat copiii să nu mintă și după ce merg la școală, datorită unui alt mediu de hrănire care îi preia, încep să facă lucruri contrare educației din familie? De ce ne e rușine uneori de comportamentul copiilor noștri, în timp ce ne-am bucurat de ei în primii 7 ani când erau acasă și le-am spus doar ceea ce am crezut noi că trebuie spus? De ce astăzi se taie capul altor oameni? De ce sunt tarși ca o bucată de hârtie sau ca un lemn? De ce există atâta nebunie și violență în lumea noastră? Ăsta este omul? Ascultați-mă, dacă este ăsta omul, vreau să vă spun că omul acesta este depravat. Cu toată armata, cu toată poliția, cu toată tehnologia din generația noastră, ne simțim extrem de vulnerabili. Ne e teamă să mai folosim avionul. Ne e teamă să mai facem o vizită în Orient. Efectul asupra trupurilor noastre a urmat îmbătrânirea, îmbolnăvirea și moartea fizică. Aceste experiențe omul nu le-a avut atunci când Dumnezeu l-a creat. Este o consecință a păcatului. Este atât de grav păcatul, încât Dumnezeu a blestemat pământul, a blestemat șarpele, iar pe om doar l-a pedepsit. Sesizați diferența? Ceea ce vreau să vă spun în primul rând este faptul că prima minciună pe care diavolul a folosit-o în grădină și după aceea din grădină până la astăzi este următoarea. Dacă tu păcătuiești, este dreptul tău. Dacă tu păcătuiești, nu se va întâmpla nimic. Este o poezie religioasă că tu vei muri, că Dumnezeu îți va imputa păcatul, că există o judecată de apoi, că există iad, o închisoare pentru oamenii care au păcătuit. Toate lucrurile astea sunt minciuni. E dreptul tău să faci ce vrei, să începi viața intimă de la 12 ani, împotriva voinței părinților tăi, care îți vorbesc despre virginitate, despre o căsătorie la altar, despre demnitatea unei fete care poate sta cu fruntea sus în fața băiatului care îi cere mâna și care nu se întreabă restul vieții câți băieți or fi fost înaintea lui. Dar astăzi nu mai există demnitate decât plăcere, decât instincte primare. Cine ne-a condus pe noi aici? Păcatul. Știți de ce? Pentru că nu mai avem nicio frică de Dumnezeu, că oricum nu există. L-am scos din mințile noastre, l-am scos din instituțiile noastre, l-am scos din casele noastre. Astăzi, celor mai mulți oameni le este rușine să spună că merg la biserică, că sunt creștini, că citesc Biblia, că se roagă, pentru că nu este la modă să faci asta. A fost o vreme când a fost la modă. Vă aduceți aminte de secolul XV? Ați auzit despre Martin Luther? Vă aduceți aminte despre reforma întâmplată în Biserica Catolică? Vă aduceți aminte despre focul pornit din Germania care a cuprins toată Europa? Unde este mișcarea aceasta astăzi? A urmat feminismul, modernismul, postmodernismul cu diversitatea lui și cu destrăbălarea lui? Și uitați-vă unde am ajuns astăzi. S-a redefinit religia, s-a redefinit familia, s-a redefinit morala, s-a redefinit genul, cele mai multe fete vor să devină băieți, cei mai mulți băieți vor să devină fete. Vi se pare normal? Probabil da, probabil nu. Dacă nu există Dumnezeu, n-ar fi nicio problemă. Dar dacă există Dumnezeu și există rai și iad, unde credeți că merg cele 7 miliarde de oameni care populează astăzi planeta Terra? Ceea ce vreau să vă spun, stimaților, este că s-a născut o percepție pe care cei mai mulți oameni o împărtășesc. Percepția potrivit căreia a te împotrivi Creatorului nu este deloc greșit. A păcătui este doar o opțiune. Este dreptul tău. Ai dreptul să faci ce vrei cu viața ta. Să înjuri, să minți, să furi, să violezi, să omori, să nu asculți, să nu respecti, să nu ierți, să nu iubești, să nu fii om, doar un animal furios. Îți trebuie doar o pușcă, doar o bombă, doar niște nebuni să te urmeze și semeni în teroare. Asta este religie? Dacă da, cum este păgânismul, absența religiei? Stimați prieteni, Dumneavoastră, ca și mine, sunteți oameni trecuți prin viață. Ați urcat, ați coborat, ați coborât, ați plâns, ați râs. Ați trecut prin școală, aveți o meserie, ați făcut copii, ați crescut. Probabil unii dintre noi avem nepoți. Vreau să vă întreb astăzi, în acest cor, din unul dintre marile orașe ale României, cine ne-a convins pe noi că avem dreptul să păcătuim, fără ca autoritatea care ne-a spus că atunci când păcătuiești vei plăti, ne-a dat în urmărire generală și are puterea să ne prindă și să ne pedepsească pentru păcatele noastre? De ce nu ne permitem să trecem pe roșu și să-i spunem polițistului să ne lase în pace? De ce nu ne permitem să facem asta? De ce ni se pare normal să plătim amendă când încălcăm o simplă regulă de la intersecție, în timp ce de o viață încălcăm regulile de la intersecția vieții? Iar dacă Dumnezeu, care reprezintă autoritatea ascultării în acest univers, ne spune că păcatul este urmat de moarte, noi zâmbim, pentru că am fost educați într-un mediu de hrănire unde guvernează percepția că păcatul este permis. Păcatul este opțional. Păcatul este nevinovat. Păcatul este un nume dat de preoți, de biserică, cărora le trebuie doar bani și manipulare. Credeți că m-am născut eu cu Biblia în mână? În 1 octombrie 1962 eu m-am născut ca fiecare dintre dumneavoastră. Și când eu m-am născut, mai mult de 2000 de ani, Biblia exista pe pământ. De ce marile imperii care au încercat să distrugă această carte n-au reușit? De ce? De ce atunci când Gutenberg a inventat tiparnița în Germania, a vrut să se închine lui Dumnezeu, tipărind prima oară această carte? De ce viața mea cu 31 de ani în urmă a fost schimbată, născându-mă din nou prin harul, mila și bunătatea lui Dumnezeu și prin jertfa lui Iisus Hristos, care a murit pe cruce, întinzându-și brațele ca să plătească păcatele pe care le-am făcut până la vârsta de 21 de ani? De ce sunteți dumneavoastră aici dacă Dumnezeu nu există? De ce ne închinăm și ne rugăm dacă Dumnezeu nu există? De ce în timpul necazurilor vieții, când crizele ne iau aerul și ne sufocă, spunem: Doamne, ai milă de noi? De ce facem slujbe la căpătuiul părinților și bunicilor noștri dacă Dumnezeu nu există? De ce fiecare națiune și etnie din lumea aceasta are o formă de religie prin care se închină lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu există? De ce privim cerul și de ce ne e teamă că el există dacă el nu există? De ce am inventat ateismul ca să ne luptăm împotriva lui Dumnezeu dacă el nu există? Ce rost are să ne luptăm împotriva unui inexistent? De ce există evoluționism ca să spună despre creaționism că nu este real și adevărat? De ce pleacă de la o formă de viață, evitând răspunsul, dar forma de viață primară, cine a creat-o? Stimați prieteni, astăzi există o percepție care ne-a educat pe noi. Generația mea a fost educată în școală că Dumnezeu nu există. Și în vremea aceea îmi plăcea că Dumnezeu nu există. Pentru că atunci când nu există poliție, nu are cine să te urmărească, nu are cine să te oprească, nu are cine să te amendeze, nu are cine să te lege, nu are cine să te închidă și nu are cine să te pedepsească. Faci ce vrei, dar dacă există poliție, ți-e frică că o să te prindă și ți-e frică că prinzindu-te o să te pună să plătești pentru tot răul care l-ai făcut. Am spus că Dumnezeu nu există doar pentru ca să ne liniștim conștiința și să fim în acord cu percepția potrivit căreia a păcătui este un drept personal. Ascultați-mă, plata pentru păcat este moartea. Acesta e mesajul acestei cărți. Moartea spirituală este prima fază. Despărțirea totală de Dumnezeu. Să nu mai aștepți binecuvântarea și protecția. A cui? A unuia cu care trăiești în adversitate? Vrei să primești suport financiar de la un tată pe care îl batjocorești, pe care îl lovești și de care te-ai îndepărtat și pe care l-ai făcut de rușine? Care tată te susține în condițiile astea? Aceasta este prima minciună, o percepție. Păcatul este un drept personal, un principiu. Păcatul este un rău moral pentru care va trebui să mori. Și în această seară, ca de altfel în fiecare zi, ești pus în fața unei alegeri. Este tentantă percepția, dar este real principiul. Păcatul este un rău moral împotriva lui Dumnezeu și el va fi pedepsit. Percepția spune că ai dreptul să păcătuiești și nimeni nu are dreptul să te tragă la răspundere. A doua percepție pe care o întâlnim în lumea noastră este mai aproape de noi, pe axa timpului. Ea spune următorul lucru: percepția greșită asupra pocăinței, adică pocăința este inutilă, iertarea este imposibilă. Cum a reacționat Dumnezeu la păcatul nostru? La păcatul nostru Dumnezeu a reacționat cu milă. Care este plata pentru păcat? Moartea. Însă mila biruiește judecata, judecata care a pronunțat sentința de moarte. Și Dumnezeu a zămislit în mintea lui de creator milos un plan de restaurare pentru omul păcătos. Dumnezeu este mama care ne-a făcut. Și pentru fiul ei, o mamă, are înțelegere când nu-l mai înțelege nimeni. Și întotdeauna îl justifică și speră că se va îndrepta. Atunci când omul a păcătuit în grădina Edenului, după ce Dumnezeu a blestemat pământul pe șarpe și l-a pedepsit pe om, a făcut prima profeție mesianică care străbate de la cartea Geneza până la Apocalipsa în cele 66 de cărți ale Bibliei, ca un fir roșu, mesajul lui Dumnezeu care promite mântuirea, adică restaurarea. Și a spus Dumnezeu atunci: Iisus Hristos va muri pentru oameni. Și 4.000 de ani mai târziu, o fecioară pe care o chema Maria, o fată virgină, a născut. Unde ați mai auzit dumneavoastră ca o domnișoară să nască? O fată să nască? Atunci când Dumnezeu apare pe scena istoriei, în viețile oamenilor, tot ce face El se numește supranatural și inexplicabil. Ce fac eu e natural. Toți dintre dumneavoastră puteți să vorbiți. Nu e nicio ispravă că unul dintre noi vorbește. Însă când El apare pe scena istoriei și în istoria vieții unui om, tot ce face El este supranatural și inexplicabil, nerepetabil. O fată a născut. De fapt a fost o întrupare, pentru că Hristos venea dintr-o existență anterioară, nu venea ca noi de nicăieri, în prima existență. Apoi când a murit, a înviat. Un alt miracol, la fel de inexplicabil. Ce n-aș fi vrut eu să învieze bunica care m-a crescut după ce părinții mei au divorțat când eu aveam 6 luni de viață și fiecare s-a dus în drumul lui. Și am rămas prin sentință judecătorească în grija mamei. Însă mama m-a lăsat în grija mamei ei. O femeie oarbă, o bătrână care m-a crescut. Ce n-aș fi vrut eu să învieze femeia aceasta și să mă vadă? Să vadă că până la urmă m-am dus la școală. În ciuda faptului că la început nu m-am dus. Să vadă că m-am întors și am făcut și eu liceul, chiar dacă l-am făcut la seral. Că atunci când am terminat clasa 8 am plecat, crezând că e mai bine să nu faci școală, crezând că e o prostie să faci școală. Aș fi vrut să vadă că totuși m-am întors la sfaturile pe care le-am neglijat în prima parte a vieții. Însă ea a plecat și n-a mai știut nimic de mine. N-a știut că m-am întors. N-a știut că până la urmă am conștientizat că nu-i bine drumul pe care am apucat. Iisus Hristos a înălțat la cer. Vă puteți imagina de mine că pur și simplu acum mă ridic, sfidând legea gravitației? Tot ce a făcut El este un miracol. De aceea e copilărește să ne întrebăm cum. Atunci când Dumnezeu apare, nu are rost să ne întrebăm cum. O furnică, dacă mă vede pe mine că ridic aparatul acesta, ea se va întreba cum. Știți ce îi spun la furnică? Nu poți înțelege, îmi pare rău. Dacă mă va vedea așa de înalt, în ciuda faptului că prin comparație cu ceilalți bărbați sunt mărunt, și mă va întreba cum ești așa de înalt, o să-i spun: îmi pare rău, tu nu poți să înțelegi cum sunt așa de înalt. Cum poți conduce o mașină? Îmi pare rău, furnicuțo, nu poți înțelege. De ce? Pentru că ea e limitată în condiția ei genetică. Ce poate înțelege o furnică prin comparație cu omul? Atâta poate înțelege un om în comparație cu Dumnezeu. De ce ne mirăm de supranaturalul pe care îl face El când El este diferit de noi? El este infinit? Ce rost are să ne întrebăm cum poate? El este etern? Ce rost are să ne întrebăm cum poate? El este atotputernic? Este atotștiutor? Este atotprezent? Ce rost are să punem întrebări care se potrivesc condiției noastre, dar nu și condiției Lui? De ce vă mirați că nu-L vedem pe Dumnezeu în timp ce nu vedem nici curentul electric? De ce vă mirați că Dumnezeu nu intră în calapodul nostru limitat? Că nu îmbătrânește, că nu are un început, că nu este neputincios ca noi, că nu se conformează standardelor noastre de viață, în sensul că se naște copil și apoi la 70-80 de ani moare. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos ca să moară în locul oamenilor, pentru ca oamenii să nu mai moară. Hristos și-a asumat vinovăția noastră și consecința acesteia, adică moartea. Știți de ce a murit Hristos? A murit în locul nostru. Știți de ce s-a întrupat? A avut misiunea să vină în lumea noastră și să moară. Moartea este o amendă pentru păcat, iar Hristos a venit și a plătit amenda murind moartea noastră și murind în locul nostru. Cu 2000 de ani în urmă, El și-a întins mâinile pe cruce și a murit în locul nostru. El nu s-a născut să trăiască, s-a născut să moară. El nu a murit pentru că i-a venit rândul. El a murit pentru ca să nu mai murim noi. El a murit pentru ca să moară în locul nostru. El a murit pentru ca noi să nu mai fim dați în urmărire generală de Dumnezeu. El a murit să nu mai avem condiția de vinovați. El a murit pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu mai vină peste noi ca o pedeapsă și ca o amendă. El a murit pentru ca să fim liberi. El a murit ca Dumnezeu să ne ierte, condamnându-L pe El în locul nostru. Însă acum, când a apărut soluția lui Dumnezeu de iertare în locul condamnării, diavolul a mai apărut odată pe scena omenirii și a dezvoltat o altă percepție. Iar a doua percepție este următoarea. Este inutil să te pocăiești și este imposibil să fii iertat, după cum spune Biblia. Am auzit o întâmplare potrivit căreia, nu știu dacă e imaginară sau reală, o domnișoară, probabil de 15-16 ani, a participat la o astfel de întrunire cu caracter spiritual, religios și a înțeles faptul că este păcătoasă. În primul rând prin naștere, păcatul adamic, și al doilea rând prin păcatele pe care le-a făcut ca o alegere personală. Și a aflat că pentru păcatul acesta ea trebuie să meargă în iad. Dar în a doua parte a predicii, cel care vorbea, cel pe care l-asculta, i-a spus că Iisus Hristos a murit în locul ei. Și dacă ea îl primește pe Mântuitorul Iisus Hristos în inima ei, dacă crede în El și dacă ea acceptă că este vinovată, adică spune, recunosc că-s vinovată, îmi pare rău, atunci ea este iertată prin credința din inima ei și prin căința din inima ei. Și a spus, duminică o să mă duc la biserică și o să spun pastorului de acolo că eu cred în Iisus Hristos și că eu mă căiesc de păcatul din trecutul meu. S-a îmbrăcat frumos și a plecat. Și mergând pe jos spre biserică, în mintea ei a venit diavolul și a întrebat-o, dumneavoastră recunoașteți că eu cel mai mult în viață am vorbit cu mine, aici în mintea mea. În timp ce dumneavoastră mă vedeți că stau liniștit, eu vorbesc cu mine, eu mă gândesc. Și zic, mă, ce să fac? Să fac așa sau nu? Să plec sau să mai rămân? Să mă duc să-mi cumpăr o sticlă de apă sau să stau așa liniștit să ascult? Tot timpul cel mai mult oamenii vorbesc cu sine, cu fiecare vorbește cu el însuși. Și în minte a venit gândul acesta, unde mergi? La biserică. De ce? Să mă pocăiesc de păcatele mele și să cred în Iisus Hristos ca să nu merg în iad. Și gândul i-a spus, bine faci, dar e timpul potrivit? Nu-i suficient să faci un lucru, trebuie să-l faci la vremea potrivită. Uite ce sugerez, întoarce-te acasă, așteaptă să te faci un adult, 20-30 de ani, și atunci, când știi ce faci, te duci și te pocăiești. E zis și făcut. E tentant, s-a întors. Și pe la 30 de ani, din nou, pe vechiul drum, s-a dus spre biserică. În drumul spre biserică a venit din nou în mintea ei diavolul și a întrebat-o, unde mergeți, Doamnă? La biserică. De ce să mă pocăiesc? Asta este foarte bine, dar credeți că e timpul potrivit? Nu vedeți ce femeie frumoasă sunteți și ce oportunități aveți? Nu credeți că ar fi bine să vă întoarceți și când vedeți că îmbătrâniți și că nu mai mere cum merea, atunci te duci și te pocăiești. Zis și făcut. E tentant, s-a întors. Și când a văzut că are nevoie de baston ca să meargă, și-a luat bastonul și a plecat la biserică. Și pe drum a venit vechiul prieten. Unde mergi? La biserică. De ce să mă pocăiesc? Sfidător a spus. Ți-ai pierdut și sănătatea și tinerețea și mintea. Cine crezi tu că te va primi așa cum arăți acum? Cine are nevoie de un bătrân care are nevoie de ajutor? Unde ai fost când ai fost tânăr și când puteai să oferi? Acum te duci când ai nevoie să ți se ofere? Întoarce-te acasă că Dumnezeu nu are nevoie de oameni ca tine. Întâmplarea spune că s-a întors acasă pentru ultima oară și a murit nemântuită. Întreb, ce trebuia să mai facă Dumnezeu și n-a făcut pentru ca ea să-și continue drumul? De câte ori ai simțit că ți-e somn când a sunat ceasul să te duci la lucru? De ce n-ai continuat să dormi? Știi din ce cauză? Interesul poartă fesul, spunea bunica. Banii sunt importanți, sufletul, nu? De ce ne ducem la lucru în ciuda oboselii pe care o avem când venim acasă la 3-4 dimineața și n-apucăm să închidem bine ochii că ceasul sună și spune go, 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 du-te la lucru. Și ne ducem, obosiți, morți, copți, iertați-mi expresia, ne ducem la lucru că avem nevoie de bani. De ce alegem să câștigăm bani? Pentru că avem nevoie de ei. De ce nu alegem să fim mântuiți dacă mântuirea e pregătită doar să o primim? De ce domnișoara s-a întors din drum? Putea să sfideze vocea? Da. De ce doamna s-a întors din drum? Putea să sfideze vocea? Da. De ce bătrâna s-a întors din drum? Putea să sfideze vocea? Da. De ce n-a sfidat-o? Pentru că e tentant să păcătuiești. E dulce alcoolul? Bineînțeles. E dulce țigarea? Bineînțeles. Eu le-am folosit pe amândouă pentru câțiva ani înainte să mă convertesc. Îți dulci și pot înșira până mâine? Da. Uitați ce spune Biblia, omul trăiește o singură dată și după aceea vine moarte, iar după ce omul moare, vine judecată. V-ați gândit vreodată la asta? Nu poți alege să te naști sau nu. Nu poți alege să mori sau nu. Nu poți alege să mergi la judecată sau nu. Dumnezeu, care guvernează universul, te pune să te naști, te pune să mori și te pune să vii la judecată. N-ai niciun drept să spui da sau nu. Însă poți să alegi să te pocăiești sau nu. Poți să alegi să-L primești pe Iisus Hristos în inimă sau nu. Aceasta este o alegere personală. Nu are importanță religia. Nu are deloc importanță religia. Vreți să vă aduc aminte de cruce? În Ioan, în capitolul 20, Evanghelia veșnică a lui Dumnezeu spune următoarele cuvinte. Permiteți-mi, vă rog, să vă spun. La crucea lui Iisus stătea mama lui. Atunci când vorbim de Maria, de Fecioara Maria prin care s-a întrupat Mântuitorul, al cui simbol este ea? Simbolul neprihănirii și purității. Dar unde este găsită? La crucea lui Iisus Hristos. Care este mesajul? Mesajul este faptul că oamenii puri și neprihăniți trebuie să fie la crucea lui Iisus Hristos, în ascultare de El și de legile Lui. Uitați cum continuă Evanghelia lui Dumnezeu. La cruce stătea mama lui și sora mamei lui. Tradiția spune că Maria a avut o soră care prin căsătorie cu un om de afaceri, cu un om care făcea afaceri cu pește în vremea aceea și era foarte bogat, a devenit o femeie prin căsătorie foarte bogată. Unde e găsit această femeie? La cruce. Oamenii bogați, oamenii foarte bogați, oamenii super bogați, trebuie să meargă la cruce. Au nevoie de Hristos, nu doar de bani. Au nevoie de iertare, nu doar de oportunitățile financiare. Cei neprihăniți trebuie să fie găsiți la cruce. Cei bogați trebuie să fie găsiți la cruce. Lista continuă. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui, stătea sora mamei lui și stătea nevasta lui Clopa. Nevasta lui Clopa, spune tradiția, că a fost o femeie modestă, aproape săracă. Femeie obișnuită, ca mine și, dacă nu te superi, ca dumneata. Ascultați-mă, oameni obișnuiți. Locul nostru este la cruce. Un oarecare Lazar din Betania, Ilie Tishbitun, unul dintre locuitorii Galaadului, oameni obișnuiți, la cruce. Nu suntem prea răi ca să mergem la cruce. Nu suntem prea neînsemnați ca să mergem la cruce. Nu avem nevoie de valorile lumii ca să fim primiți de Dumnezeu. El ne primește pentru că e Creatorul nostru. El ne primește pentru că îl căutăm. El ne primește pentru că ne-a chemat. Mersul nostru la El nu este expresia tupeului nostru, ci este ascultarea noastră de glasul Lui. L-am auzit spunând, dacă vrea cineva să mă urmeze, eu te urmez, Doamne. Dacă vrea cineva să mă urmeze să vină, eu vin. M-am săturat de absența Ta. Am obosit să fiu singur, să fiu terorizat, frustrat, speriat, să fiu insuficient și vulnerabil, fragil. M-am săturat, Doamne. Mă bâtuie gândul că există iad. Dacă există, o să mă duc acolo. Am trăit o copilărie în care n-am avut părinți să mă protejeze și să mă hrănească. A trebuit să plec de la școală în clasa 8-a, să mă angajez ca ucenic într-un șantier naval, pentru ca să-mi câștig existența. Și astăzi Dumnezeu vrea să devină tatăl meu. Și eu să spun că vin din maimuță. Ascultați-mă, vă respect, să spuneți ce vreți. Însă în ceea ce mă privește pe mine, refuz să cred că vin din maimuță. Cartea aceasta îmi inspiră încredere. dacă nu era ceea ce pretinde că este, o distrugeau oamenii până astăzi. Este cea mai incomodă carte. Este cea mai incomodă carte. Musulmanii pot tăia capul la creștini, dar nu pot tăia Biblia. Voltaire săracu a spus că după ce moare el, la 100 de ani, casa lui va deveni un exponent al iluminismului, al filozofiei. Și nu va mai fi creștin și nu va mai exista Biblie. Știți ce era casa lui după 100 de ani? Depozit de Biblie. Ce ironie! Unde este el astăzi? L-a mâncat viermii ca pe toți morții. Unde e Biblia astăzi? Un exemplar este aici. Este Biblia mea personală. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul persoanei infinite, eterne, atotputernice, prezente și știente, care pe mine m-a creat, care pe mine m-a făcut, care a binecuvântat copilăria mea când a fost singur și n-a avut cine să mă hrănească. Toată copilăria am mâncat boabe de porumb fierte și am băut ceai. Și am mâncat sacul de zahăr pe care bunica mea oarbă lua de la CAP-ul în fiecare toamnă, potrivit legii vremii. Toată copilăria. Nu i-a păsat nimănui de mine. Unde este umanismul? Nimănui nu i-a păsat de un copil orfan. Nimănui! Am crescut singur. Toți m-au bătut și m-au nedreptățit. Astăzi când mă întâlnesc cu Creatorul meu și inima mea simte tresare, simți cine e fata cu care vrei să te căsătorești? De ce nu spui 1, 2, a, cu tine? De ce nu spui așa? De ce te căsătorești doar cu ea și te ceri cu părinții, cu mama și cu tata și spui asta este? Și ei spun, du-te mă copile, nu te căsători cu asta, că nu-i fată serioasă. Și tu spui, eu cred că ea este. De ce spui asta? Pentru că simți. Nu simți nimic în seara asta? Nu simți nimic în seara asta? Trebuie să fii foarte departe ca să nu simți. Ce simți când te întâlnești cu mama? Ce simți când te întâlnești cu tata? Ce simți când te întâlnești cu un prieten? Noi suntem ființe afective. În seara aceasta când am venit și m-am întâlnit cu oamenii din grupul nostru, i-am îmbrățișat pe toți, pe toți cei care-s băieți. I-am îmbrățișat pe toți și nu ne-am văzut doar de aseară. Pentru că eu am plecat și am dormit în altă parte decât locul unde au dormit ei. De ce? Pentru că omul este o ființă afectivă. Pentru că omul are nevoie de iubire. Are nevoie să se simtă aproape de cineva. Asta îi dă siguranță. Și această siguranță dă liniște, dă pace, dă semnificație. Și simți că viața este dulce, o pui pe pâine, te bucuri de ea. De ce să mă culc sub percepția vinovăției mele când Hristos a murit pentru mine? Trăim într-o lume unde există percepția că păcatul este dreptul fiecărui muritor și că nu-i niciun rău moral dacă omul păcătuiește. E doar o opțiune. Iar atunci când Hristos a venit să moară pentru păcat și oamenii să fie iertați, diavolul a venit și el cu o altă minciună. Știți ce se întâmplă? Poliția face un aparat de identificat viteza cu care merg oamenii și stă pe loc și se uită la o mașină care vine și îi face o poză și poza spune cu ce viteză merge. Dar au venit oameni și au făcut antiradar care bruiază aparatul de identificare a vitezei poliției. Și dintr-o dată polițistul iese cu aparatul și încearcă să facă o poză, dar omul care e pozat cu mașina are în interiorul lui un aparat care face bzzz și încurcă socotelile la aparatul de poliție și nu mai poate să facă la... se uită pe display și nu-i arată nimic decât eroare. Și atunci poliția vine cu un alt aparat mai performant, care nu mai e încurcat de aparatul antiradar al șoferilor. Și șoferii își cumpără un alt antiradar mai performant, care bâzie aparatul poliției. Și atunci tehnologia modernă face un alt aparat care citește împotriva antiradarului. Și șoferii găsesc un alt antiradar care, și este o luptă de când s-a inventat mașina, de când bietul Ford a făcut mașina, când poliția are aparatul mai bun, când șoferii au antiradar mai bun. Anul trecut, sau acum 2 ani când a fost în România, am auzit că poliția română a adus niște aparate din Anglia. Și orice antiradar este egal cu zero, că nu mai face față. Și te prinde, te pozează și nu mai ai scăpare. N-ați văzut astăzi ce oamenii merg cu niște antene aproape cât pomul pe mașini? Cum folosesc camioanele? Ce vreau să spun? Vreau să spun faptul că omul a păcătuit și Dumnezeu a găsit o soluție să-l ierte, ca să nu meargă în iad. Este aceasta bunătate? Este aceasta iertare? Este aceasta milă, generozitate? N-ai vrea să ai o astfel de persoană în inima dumitale? N-ai vrea să trăiești restul eternității lângă cineva care e capabil să iubească atât de mult? Nu te-ai săturat să fii mințit și manipulat? De câte ori ai fost trădat până acum? Câte fete sunt aici care și-au pierdut multe lucruri doar pentru naivitatea de a crede în cineva care a știut să mintă. Câte? Câte soții au fost abandonate? Alaltări, am cunoscut o persoană care a fost abandonată de soțul ei cu o casă de copii. Ce șanse mai are femeia aceasta să fie fericită? Să le ofere un viitor acelor copii? De ce trăim într-o lume așa de murdară? Unde este Dumnezeu care ar trebui să ne ajute? Este într-un loc sfânt unde nu ne-a plăcut să stăm. Și prin păcat am evadat de acolo. Pentru că ne-a plăcut o zonă fără semafor, unde să ne facem de cap, unde să ne întoarcem acasă la ora la care ne place, nu când trebuie. Unde le-a spus părinților noștri: babacule, lasă-mă în pace că m-am săturat de cicăleala ta. Vreau să mă duc la oraș și să trăiesc cum îmi place mie. Tu ai trăit în generația ta cu cal și căruță, să mă lași în pace. Vă aduceți aminte de pilda care a inspirat arta, de pilda fiului risipitor? Dar vă aduceți aminte că pilda aceasta poate fi numită și pilda fiului convertit? Fiului întors acasă? Tatăl primitor, fiul risipitor, dar fiul convertit? Stimați prieteni, am vrut în această seară, având onoarea de a mă adresa dumneavoastră prin bunăvoința pastorilor organizatori, am vrut să vă spun următorul mesaj. Trăim într-o lume unde alții fac percepții, iar noi le urmăm aproape inconștient. Alții gândesc pentru noi. Americanii sunt un popor care trăiesc din informațiile spuse la televizor. Dar nu numai americanii sunt așa. Astăzi există o știință numită psihologia socială, care creează percepții. Fiecare dintre noi astăzi când ne urcăm în avion, suntem radiați pentru ca să avem dreptul să ne urcăm. N-am fi acceptat niciunul dintre noi asta, dar știm cum am acceptat? Dacă cineva nu vrea să accepte, îi se spune următorul lucru. Mai ții minte ce s-a întâmplat în septembrie 2001? Vrei să se repete în avionul în care te urci? Oh, nu! Atunci te rog frumos să treci pe aici. Oh, mulțumesc frumos, sigur că trec. Mulțumesc că mi-ați oferit siguranță. Și te duci pe acolo doar pentru faptul că a apărut percepția că în avionul în care urci poate exista o bombă. Și ca să nu existe, toți pasagerii trebuie să fie verificați. Iată dar cum s-a introdus o regulă pe care noi o găsim necesară. Nu vorbesc împotriva controlului la aeroport, ci doar vă ofer un exemplu care pur și simplu este un principiu pentru tot ce se întâmplă pe fața Pământului. Există un proces de globalizare și de internaționalizare a vieții. Pentru că scena istoriei trebuie să devină un loc unde anticrist va coborî să domnească în ultima etapă a vieții acestei planete. Biblia vorbește de 2000 de aceste evenimente. Și cele mai multe generații au trăit în ignoranță. În seara aceasta v-am invitat aici și ceea ce vrem să vă spunem, stimați prieteni, este următorul lucru. S-a creat percepția că avem dreptul să păcătuim. Ne simțim absolut liniștiți și îndreptățiți să păcătuim. Ne părăsim copiii, ne părăsim nevestele, ne părăsim părinții. Mințim, furăm și ucidem. Spargem, agresăm. Fiecare se descurcă cum poate. Cel mai tare învinge, spunea Charles Darwin. Și în această seară a venit Dumnezeu prin cartea pe care ne-a trimis-o. Prin această carte, în care aproximativ 40 de bărbați au fost inspirați să scrie într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani. Și cartea aceasta ne spune următorul lucru. Nu-i percepție. Percepția aceasta este mincinoasă. Adevărul este principiu. Păcatul nu e un drept al dumitale. Este o violare a legilor lui Dumnezeu, este un abuz, este o neascultare. Pentru aceasta va trebui să plătești, ca pentru oricare alt lucru pe care îl faci împotriva unei legi în lumea aceasta. Iar pocăința nu este inutilă și iertarea nu este imposibilă. Vreau să vă întreb, pocăința unui copil în fața tatălui său are efect sau este inutilă? Regizez în 2 secunde. Imaginați-vă că el este un părinte și se întoarce acasă. Și copilul lui de 7-80 anișori, care știe că, să zicem, nu trebuie să se joace cu mingea în curte pentru că vecinul în spate are un geam pe care l-a mai spat de 2-3 ori și a făcut un scandal tatălui său, se întoarce acasă și copilul știe ce l-așteaptă. Din nou a jucat tenis de picior cu un vecin și a spart din nou geamul vecinului. Și vecinul furios de-abia l-așteaptă să se întoarcă, să-i mai facă un scandal, că uite ce băiat ai! Și el știe ce l-așteaptă când se întoarce tata. Dar merge în fața tatălui și când se întoarce, îl vede pe puști că el poartă e schimba la față și parcă vrea să-i spună ceva. Și spune, tati, îmi dai 5 minute, vreau să spun ceva. Da, fiule, vorbește. Tati, vreau să spun ceva neplăcut. Da, spune. Să știi că am spart din nou geamul la vecin, crede-mă că n-am vrut. Trebuia să te ascult. Ai avut dreptate, tată, îmi pare rău. Știu că meriți să mă pedepsești, știu că o să te simți jignit de vecinul. Dar dacă ai vrea să mă ierți, îți promit că nu mai fac. Vă pun o întrebare, hai să votăm. Ce credeți că va face? Cel mai probabil îl va ierta. De ce? Pentru că atitudinea puștiului reclamă iertare. Știți cum se numește asta? Sunt vinovat, tată, iartă-mă. Îmi pare rău, tată, iartă-mă. Promit că nu mai fac, tată. Aceasta e definiția pocăinței, stimați prieteni. Salutăm pocăința unui copil care își recunoaște greșeala? Salutăm pocăința unui copil care acceptă că merită să fie pedepsit, dar cere grație și îi mulțumește tatălui pentru grație? Da. De ce ni se pare normal ca ai noștri copii să se căiască de răul făcut, să accepte că sunt vinovați, să recunoască că merită să fie pedepsiți, dar să prețuiască că sunt iertați? Iar noi, pentru noi este o rușine să ne pocăim în fața Tatălui nostru din ceruri. De ce este rușinos să spunem, tată, am 52 de ani astăzi. Îmi pare rău că unele lucruri din viața mea au fost penibile. Îmi pare rău că am jignit mulți oameni. Îmi pare rău că am făcut lucruri necinstite față de părinți, față de familia mea, față de tine, față de mine, față de legile tale pe care le-am călcat în picioare. Au fost ani în viața mea în care am rătăcit, Doamne, nu m-a interesat de nimic decât de plăcerile mele. Zile și nopți m-am destrăbălat în păcat, asta poate fi rugăciunea fiecăruia dintre noi. Dar în seara asta mă simt vinovat, simt că mă privești. Simt că percepția care m-a condus e ireală, iar principiul tău, dacă ai păcătuit, vei fi pedepsit, acesta e real și mă îngrozesc, Doamne. Te rog să mă ierți, știu că merit să fiu pedepsit, dar dacă ai vrea să mă ierți, aș prețui atât de mult. De ce e rău să faci asta? De ce este rușinos să faci asta? De ce nu e necesar? De ce spui că este inutil, omule? Este mai bine să fii dat în urmărire generală de dreptatea lui Dumnezeu care a fost ofensată de o viață, unde la intersecția vieții ai trecut mereu pe roșu spunând că ai dreptul? Există percepția că avem dreptul să păcătuim. Și există percepția că pocăința este inutilă și că iertarea este imposibilă. Vreau să vă spun în această seară că percepția aceasta nu este adevărat. Principiul este adevărat și principiul este următorul. Cine păcătuiește va muri. Dar Iisus a murit în locul celui care a păcătuit și cine crede în El și se căiește de păcatele făcute va trăi. Dar diavolul vine cu a doua minciună, cu a doua percepție și spune pocăința este inutilă, iar iertarea este imposibilă. Nu, pocăința nu este inutilă și iertarea nu este imposibilă. Aș vrea să închei chemându-vă în această seară pe fiecare dintre dumneavoastră să vă gândiți dacă aveți nevoie de iertarea lui Dumnezeu. După ce m-am căsătorit, pentru că soția mea avea o mătușă care mergea într-o biserică evanghelică, ea mi-a vorbit despre Biblie. În viața mea n-am citit Biblia până atunci și nici n-am văzut o Biblie. Eu n-am știut că există pocăiți și biserici de pocăiți. Pentru că în Giurgiu, orașul de unde eu vin, unde e o altă cultură, o altă zonă influențată de turci, n-au existat pocăiți înainte de Revoluție. N-am avut cunoștință despre o categorie de oameni de genul acesta. Și pentru prima oară când am participat la o astfel de întrunire, am fost înmărmurit. Am ascultat ochi și urechi ce spunea predicatorul. Pentru mine așa de multă logică și sens a făcut tot ce spunea. Până la urmă, totul e o problemă juridică. Ai trecut pe roșu? El vrea să-ți plătească amenda? Vrei să accepți? Iartă-mă, asta e întrebare, sigur că vreau. Ok, vină încoace. Poftim, aici e chitanța că amenda ta a fost plătită. Și ești liber. Vai de mine, dar cine e omul care e așa de generos? Iisus Hristos. Iisus Hristos? Dar eu credeam că Iisus Hristos e o poză. Nu, Iisus Hristos e o persoană. Este Dumnezeu. A curs sânge când i-au bătut cuie în palme, în picioare, când i-a străpuns coasta cu sulița și când i-a pus pe cap, în mod intenționat și barjocoritor, o cunună a cărei spini i-au intrat în frunte. A curs sânge, El este real. A fost Dumnezeu și om. În această seară, dragul meu prieten, Dumnezeu te privește. Dreptatea sa identifică păcatul. iar păcatul cere judecat. Dumnezeu nu se va compromite cu nimeni. Dumnezeu nu-i corupt. Dumnezeu nu poate întoarce spatele la rău. Îl vede și îl amendează. Lucrul acesta se numește moarte în iad. Nouă nu ni se pare că polițiștii sunt nedrepți dacă amendează pe șoferii care trec pe roșu? De ce să ni se pară că Dumnezeu e nedrept dacă amendează pe oamenii care au păcătuit? Dacă există o șansă de scăpare, nu este așa că ai nevoie de ea? În seara aceasta vreau să te chem să primești iertarea lui Dumnezeu. Gândește-te la oportunitatea pe care o ai, omule. Cu ceva timp în urmă am participat într-un alt oraș la o întâlnire și acolo mi s-a făcut rău, m-a înțepat foarte tare inima și nu m-a înțepat ca de obicei. În timp ce m-a înțepat inima foarte lung și ascuțit, mi se lua aerul, nu mai aveam aer. Și m-am speriat. Știți la ce m-am gândit atunci? Știți. Se poate întâmpla asta cu noi amândoi la noapte? Da. Știți că se va întâmpla cândva? Da. În mod potențial se poate întâmpla la noapte? Da. Dacă se va întâmpla și zorii următoarei dimineți nu-i vei mai vedea, dă-mi voie să te întreb foarte direct. Unde vei merge, în iad sau în rai? Știu că e foarte direct. Știu. Știu că e brutal. Știu. Dar e vorba de viața dumitale și de viața mea. Eu nu sunt un medic, eu nu sunt un polițist, eu sunt un preot, un pastor, un predicator al Evangheliei. Și ceea ce știu să spun este ceea ce spune Biblia. Oamenii vor merge în iad dacă nu se pocăiesc. Dumnezeu așa de mult l-a iubit pe om încât a murit în locul lui, prin Hristos, Mântuitorul. Însă omul trebuie să se căiască, să recunoască vinovăția și să creadă în Iisus, Mântuitorul care a venit să moară în locul lui. Să-L primească în inima lui, atunci o putere din Dumnezeu îi va schimba viața. Și printr-un proces, omul acesta se va sfinți și va alege puritatea și va deveni un alt om și când te vei întâlni cu el, te va mira. Te vei mira că nu mai fumează, nu mai bea, nu-și mai înșeală nevasta, nu mai fură, nu mai minte. Are o eleganță care atrage atenția. Ascultă-mă, dragul meu. A venit Dumnezeu împreună cu noi în cortul ăsta pentru că ne iubește. Însă Dumnezeu nu ne abuzează. Nu ne obligă. Liber arbitru rămâne dreptul omului până când își va pune mâinile pe piept. Te chem în seara aceasta să iei o decizie pentru sufletul dumitale. Însă aș vrea să-ți aduc aminte că decizia aceasta este bine să o faci public și să accepți să fac o rugăciune pentru dumneata. Dacă vrei lucrul acesta, pentru câteva minute, o să fac o rugăciune pentru dumneata. E cinstit să menționez că rugăciunea pe care eu o fac nu ți iartă păcatele. Păcatele ți le iartă Iisus Hristos în baza credinței pe care dumneata o ai în suflet și în baza căinței, a pocăinței pe care o simți pentru vinovăția de care te faci vinovat înaintea lui Dumnezeu. Îți este rușine de Iisus? Nu. Rușine este ce am făcut. Nu ne este rușine de Iisus. El este Mântuitorul nostru. Când eu mi-am dat viața Domnului, predicatorul a întrebat dacă este cineva aici care vrea să primească mântuirea. Și mi-a fost rușine să recunosc că eu sunt. Să predicatorul parcă știa și a insistat, a spus, omule, de ce să-ți fie rușine de niște străini care sunt indiferenți față de tine și față de sufletul tău? Și de ce să-ți fie rușine de Dumnezeu care te caută și te iubește și a murit pentru iertarea ta? Nu este deloc rușinos ce vrei să faci. Ceea ce vrei să faci e demn, e onorabil, este excelent. Când te întorci acasă la tata și spui, tată, iartă-mă, vreau să schimb viața. Nu e rușinos, rușinos e când pleci, nu când te întorci. Rușinos e când alegi să te destrăbălezi, nu când alegi să te oprești din destrăbălare. Seara aceasta, dragul meu, vreau să te chem să te pocăiești, să crezi în Iisus Hristos și să primești mântuirea. Predica mea s-a terminat. Mai vreau doar să te chem pentru că e bine să ai un moment de reper în viață după cum ai un moment de reper când te-ai căsătorit. Nu e așa că dumneata ai avut un eveniment când te-ai căsătorit? A fost mai întâi prietenie, logodnă și apoi căsătorie. Sunt niște evenimente care sunt ca niște repere în trecutul dumitale. Când ai făcut nunta? În 1900? sau în 2000. Iată dar că a existat un eveniment, o zi pe care o aniversezi, odată când te-ai născut, odată când s-a născut copilul. Noi avem date, repere în trecutul nostru. Este bine să știi că într-o seară, într-un cort în Cluj, în data de 5 iulie 2015, ți-ai dat viața lui Dumnezeu. Iar El te-a primit cu bunătate și cu dragoste și ți-a iertat toate păcatele și ți-a scris numele în cartea vieții. Și de astăzi înainte, oricând te va chema în corturile veșnice, nu vei merge în ea niciodată. Nu pentru că nu meriți, ci pentru că Iisus Hristos a plătit biletul să mergi în rai. Ce fel de om să fii ca să nu te intereseze de veșnicia dumitale? În această seară nu pot să cred că eu am mai mult interes în mântuirea dumitale decât ai dumneata pentru sufletul dumitale. Te rog, gândește-te indiferent de vârstă că cineva te iubește nu pentru că vrea ceva de la dumneata, ci pentru că te iubește, iar iubirea lui înseamnă mântuirea dumitale și eternitate în raiul lui Dumnezeu. Aș vrea, stimați prieteni, să vă invit să vă ridicați. Suntem în încheierea acestei întâlniri de părtășie a bisericilor din Cluj și eu știu că asemenea mie cu 31 de ani în urmă probabil sunt oameni care încă până în această seară n-au luat o decizie și n-au făcut-o publică în legătură cu mântuirea sufletului lor. Eu vreau să te chem în seara asta să te întorci la Dumnezeu și să-i spui da lui Iisus Hristos. Să-i rog pe prietenii mei să cânte o strofă sau două dintr-o cântare care este extraordinară, al cărui mesaj spune: omule, este vremea, este timpul. A fost un timp când ai mers la școală, a fost un timp când te-ai căsătorit, iar în timpul acestei cântări o să te aștept ca să vii aici pe culoarul acesta, pentru că vreau să spun o rugăciune pentru dumneata. Dacă ți-este rușine, gândește-te la următorul lucru. Rușinea e un sentiment de 2 secunde. Însă viața veșnică este un timp fără sfârșit. Te rog, nu întoarce spatele lui Dumnezeu. Dumneata poți să faci ce vrei, dar gândește-te că a trăi veșnic este privilegiu pe care cerul deschis ne-l oferă prin Hristos care a venit la noi. Te rog, în timpul acestei părți din cântarea care urmează, acolo unde ești, oricine ești și oriunde ești, te rog să vii pe unul dintre culoare până aici în față, pentru că vreau să spun o rugăciune. Și pe baza credinței care o ai în inimă și a căinței pe care o ai în suflet, Dumnezeu îți va mântui sufletul. Haideți să intrăm în rugăciune, să stăm înaintea Domnului, a lui Dumnezeu care vrea să ierte și să mântuiască, a lui Dumnezeu care din dragoste îi cheamă pe oameni să ierte pentru ca să nu meargă în iad. Ești invitat aici de Dumnezeu. Vino dacă vrei să primești mântuirea.
Pentru mine un ticălos, pentru noi iubite suflet, a murit Iisus Hristos, a murit pe lemnul crucii, ca noi doi să fim salvați de ale noastre păcate. Este greu,
această percepția că bisericile evanghelice au nevoie de membri și au nevoie de bani. Ascultați-ne! Nu-i nevoie nici de membri și nici de bani. Noi suntem niște oameni ca dumneavoastră care ne-am întâlnit cu Dumnezeu într-un moment al vieții noastre și am fost iertați de păcate. Aici nu este vorba de bani, ci de viață și de moarte. Aici este vorba de iertarea păcatelor, de primirea unei iubiri care schimbă viața. Aici este vorba de rai, aici este vorba de viață veșnică. Aici este vorba de bunătatea care ți inundă sufletul și ți iartă păcatele. Aici este vorba de viață veșnică pe care nu o poți primi din altă parte. Aici este vorba de vinovăția care ți este ștearsă prin cineva care a fost bătut în mod crunt și omorât pentru ca să plătească păcatele de care te faci vinovat. În seara aceasta te invit, gândește-te la sufletul dumitale și la faptul că Dumnezeu a organizat un eveniment ca să poți fi iertat. Dumnezeu a organizat un eveniment ca să poți fi iertat. Dacă crezi că este bine să rămâi acolo, simte-te liber să faci asta. Dar dacă ai nevoie de îmbrățișarea celui veșnic care a murit pentru păcatele dumitale ca să le ierte, în această seară te invit să vii de acolo de unde ești. Să vii și să te așezi lângă această persoană care a ieșit aici în față și să fii mântuit. Pentru că vreau să fac o rugăciune pentru dumneata. O să mai ai încă un minut sau două să faci asta în timpul unei alte strofe pe care prietenii noștri o vor cânta. Gândește-te la viața dumitale și fă ceea ce crezi că este bine și drept. A spus că cine se pocăiește și crede va fi mântuit. Ferice de voi, pentru că acceptați prin credință mesajul acesta al cerului care vă mântuiește sufletul. Voi nu sunteți în fața unor oameni. Noi vă putem strânge mâna și vă putem spune că ați făcut bine ceea ce ați făcut. Singurul care iartă în cer și pe pământ este Fiul lui Dumnezeu în fața căruia ați ieșit în această seară. Noi toți am venit aici ca să vă spunem că prin credință și prin pocăință oamenii sunt iertați. Așa că vrem să facem această rugăciune pentru voi și prin credința și pocăința din sufletele dumneavoastră în această seară veți fi mântuiți pentru că așa a promis Dumnezeu. Aș vrea să vă rog să repetați după mine câteva propoziții care exprimă credința și pocăința pe care o purtați în suflet. Tată care ești în cer, îți mulțumim în seara aceasta că ne chem la Tine. Credem că Tu ești Mântuitorul. Ne pocăim de păcatele noastre. Te primim în inima noastră ca pe Domnul. Și vrem să ne ierți prin credință. Iartă-ne păcatele. Mântuiește-ne sufletul. Și ai milă de noi în îndurarea Ta. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin. Tată Ceresc, în această seară, adunarea s-a ridicat în picioare în cinstea Ta, ca să onoreze numele Tău care este veșnic. să-L onoreze pe Hristos care a venit să fie Mântuitorul, pe Duhul Sfânt care mijlocește predicarea Evangheliei, să onoreze pe Dumnezeu care iartă păcatele oamenilor, care vindecă bolile, care este proslăvit în cer și pe pământ. În seara aceasta, Doamne, mijlocim înaintea Ta și mărturisim aceste persoane care prin credință și prin pocăință au reacționat la predicarea Evangheliei și au ieșit în fața Ta, sfidând rușinea, ca să Te onoreze pe Tine și să primească mântuirea. În numele lui Iisus din Nazaret Te rugăm, iartă-le păcatele, mântuiește-le sufletele, acordă-le statutul de copii ai Tăi. Doamne, naște-i din nou prin apă și prin Duh. Învață-i legile Tale și ajută-i să se boteze în apă, să devină parte dintr-o biserică, să crească duhovnicește, să Te servească pe Tine, să aștepte revenirea lui Iisus Hristos. Într-o lume care fuge de Tine, experimentând păcatul, în această seară ei s-au întors la Tine ca să experimenteze sfințenia. Tată din ceruri, onorează credința și pocăința lor, lasă harul Tău peste ei. Binecuvintează viața și viitorul lor. Arată-ți slava în viața lor și onorează-le credința. Du-te cu ei acasă, Doamne, și binecuvintează căminele lor. Dacă au boli, vindecă-i și când se vor ruga, ascultă-i. Îi încredințăm în această seară, în mâinile străpunse, și cerem binecuvântarea Ta peste orașul acesta, peste toți cei prezenți. În numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, ne-am rugat și îți mulțumim pentru harul Tău mântuitor. A Ta să fie slava și gloria, cinstea și puterea, în numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Și adunarea să spună amin. Amin.